Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Svislando estas tradicia centro de turismo. Sed dum la lasta jardeco i multaj aliaj landoj ankaŭ partoprenas en tiu ekonomia branĉo. Oni devas diri felice, ĉar hodiaŭ tiom da homoj ĉiujare estas survoje, ke ili absolute inundus la tradiciajn turistajn landojn se ili ĉiuj venus al ili. En tiu tempo, de generala ferio vojaĝado, ĉiu lando devas specialigi, kaj en tiu internacia konkurenco, Svislando havas kelkajn atutojn, kiuj cetere similas al la atutoj en la industria fako. Tio estas antaŭ ĉio kvalito kaj fidindeco. La homo, kiu havas tre grandan meriton ke en la svisa turismo oni ne neglektis tiujn principojn, eĉ en la jaroj de la febra konjunkturo, estas doktoro Werner Kempfen, la direktoro de la svisa turisma centrejo. Li estris ĝin dum la lastaj 20 jaroj kaj transdonis al ĝi sian tre originalan personecon. Atinginte la pensian aĝon, li forlasos sian postenon en aŭgusto. Kaj la ĝenerala asembleo de la Svisa Turisma Centro en majo en Sankt-Gallen estis la lasta en kiu li partoprenis kiel direktoro. Li tie faris prelegon pri la varbmaniero de la svisaj turismaj entreprenoj, en kiu li substrekis la gravecon de la bona gastigado. Lia baza ideo estas, oni unue devas servi, poste oni povas vendi. En la 60 jaroj de nia jarcento evoluigis enorme la tiel nomata amasa turismo. En tiu rilato, direktoro Kempfen ciam bremsis, asertante, ke Svislando ne estas tauga celo por la kolektiva turismo, sed ke gia avantaggio estas la individua gastigado. Efektive, oni povas hodiaŭ observi ankaŭ en eksterlando ŝanĝon en la tendenco, kaj multaj jam envias Svislandon ke gi ĉiam alte tenis la principon de la kvalito antaŭ la kvanto. Estas hazardo, ke en la tago antaŭ ol mi vojaĝis al Sankt-Gallen por ĉeesti la nomitan ĝeneralan asembleon de la Svisa Turisma Centro, mi estis en Lucerno por partopreni en la inauguro de la renovigita Hotelo Nacional. Tio estas hotelo, kiu estis konstruita antaŭ pli ol 100 jaroj, nome en 1871, kaj ĝi tiam estis la plej modela hotelo, plej moderna, imagebla, kaj la renkontejo por reĝoj kaj aliaj altranguloj. Tiu hotelo nun estas komplete renovigita, kaj denove unu el la plej modernaj. Sed la ekstero konservis la tradician nostalgian stilon. Kaj kion diris al mi ĝia direktoro Hans R. Stucki? Oni povus kredi, ke li estus aŭdinta la prelegon farotan de direktoro Kempfen en la proksima tago. Li diris, ke li volas serioze direkti sian atenton kaj aktivecon al la unuopa gasto. Nu, kia estas la varba komuniko per kiu Kempfen turnis sin al la eksterlandaj gastoj? Kempfen rakontis en sia prelego, ke foje li renkontis en Zürich usonan turisman fakulon, kiu ĵus dum 6 tagoj estis vojaĝinta tra Eŭropo kaj plendis, ke li devis 6 foje paki kaj malpaki sian analizon. Tio donis la ideon al slogano, kiu fariĝis tre efika, nome "Vojaĝu tra Eŭropo, sed ripozu en Svislando". La germana formo "Reise durch Europa, raste in der Schweiz" estas ankoraŭ pli frapa pro la aliteracio de la du "Reise" kaj "Raste". Tiu ideo farigis ec baza, char la svisa turismo propagando neniam varbas per comparo mal favore al aliai. Ili ancao devas vivi, tiel gi ancao turna sin alla propria svisai gastoi per la slogano post ciu voyaggio al exterlando, faru unu en la lando. En la jaro della jubileo de Jean-Jacques Rousseau, la fundamenta ideo de Rousseau, returne alla naturo, estis tia maniere adaptita alla varbado. Returne alla naturo, kai returne alla voyagia culturo. Jen oni havas anstatau alliteratio rimon. Tio tamen ne nur estis slogano, char Kempfen volis eduki siaen 250 oficistoin en la centro de la turisma oficejo en Zürich, kai en la multai agenteioi en exterlando, ke ili estu consciai pri la seriosezzo kai gravezzo de tiu radica el trovo de la genevano Rousseau, nome la nova rilato de la homo alla naturo. En la iaro de la Alpoi, char oni ciam starigis la varbadon sur iu basa ideo, la varbado ec havis humuran traiton. Gi declaris, montara aero igas svelta, aparte se oni resignas pri la deserto. Avalia, post 60 milionoi da iaroi, la Alpoi estos ebenigitai. Profitu ancorau, tie longe, kiel li staras. Tiu penso estis iom modifita per la enconduco de la penso pri tempo en la varbado, do oni diris, plei urgia tempo por svisa libertempo. Au angle oni diris, laula saf, mal nova slogano Time is money, Swiss time is more than money. Tio signifas svisa tempo valoras pli ol mono. Unu el la lastai sloganoi estis Svislando funkcias. Per tio oni volis diri, che la gasto ne devas timi stricoin de la aviadae pilotoi, au de la fervoistoi, au de la kelneroi, au aliaen malagrablaen surprisoin, cioi hodiau esas tipai en certae landoi. Pro tio, che multae homoi en la libertempo ne nur volas mal diligenti, sed entrepreni ion, oni creis la sloganon Svislando estes via hobio, por viai hobioi. Ciu ne conas la vorton hobio, notu che gi signifas la amatan cevaleton. Evidente, tiu cae alia slogano ne nur estis simpla malplena varbilo, sed oni giuste elaboris tre multain programoin por ciu spezai activezoi, ciui estas offertitai alla voyagiontoi en bloche. Mi nun citis diversain eldiroin, sed mi tre shatto se mi povus ancao montri al vi la afficioin, ciui estis combinitai cun ili. Por ili cun laboris la plei elstarai artistoi, cae ili plei parte estas tre originalai, cae ne nur primitive montras ciam la samain montoin cae panantain fraulinoin. Sed eble vi havas un cason, ce via plei proxima agenteio de la Svisa Turisma Centro vidi mem ciel oni presentas optice Svislandon hodiau. Crome, existas nun tempe la granda prospecto, cio has 24 pagioin, la granda prospecto de Svislando en Esperanto. Gi aperis antau malonge, ca vi povas havigi gin al vi scribante alla Svisa Turisma Centrejo en Zürich. Tio sufficias ciel adreso, a vi povas scribi germane, Schweizerische Verkehrszentrale, Svisa Turisma Centrejo. Mi ripetas mian attentigon, che dum la congresso in Lucerno, mi elsendos ciutage e la sepa cae e la dec unua horo vespere sur la samae ondoi cioin mi conas. Crome, mi volas hodiau aparte saluti nian auscultanton Paul Thomas en Germana Democrata Respubblico, cio shaine niniam ricevas la postajoin cioin ni sendas al li regule. Almena mi ni povas certigi che ni ricevas ciam liain leteroin cae ni esas tre tankemai pri ili. Vi audis prelegon en Esperanto, el Svislando. Gis reaudo.